Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Imomali Rahmon taklifiga binoan Tojikistonga bordi. O'zbekistonda harakat erkinligini buzib kelayotgan chiqish vizasi 2019-yil yanvaridan bekor bo'lmaydi. Qiziriqda chaqalog'ini bo'g'ib o'ldirib, ko'lga tashlab ketgan ayol qidirilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 9-chi mart yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Imomali Rahmon taklifiga muvofiq 9-chi mart kuni Dushanbega 2 kunlik davlat tashrifini boshladi. Dushanba aeroportida Shavkat Mirziyoyevni Tojikiston prezidentining shaxsan o'zi kutib oldi. Erta tongdan O'zbekiston davlat rahbarini kutib olishga 15 mingdan oshiq poytaxtlik yosh va o'smirlar jalb etildi. Davlat tashrifi doirasidagi mulozamatlardan so'ng ikki davlat rahbarlari o'zaro muzokaralarni boshladi. Shavkat Mirziyoyev ham kasbi Imomali Rahmon bilan muloqot chog'ida ikki qo'shni xalq ushbu tarixiy uchrashuvni uzoq kutganini qayd etdi. Odamlarning ko'zlarida xalqlarimiz bir-birini sog'inganini ko'rdim. Biz Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi barcha muammolarni muhokama qilib, ularni yechish yo'llarini topishga harakat qilamiz, dedi jumladan Shavkat Mirziyoyev. Ikkala prezidentning yakka-yakka so'ngra kengaytirilgan doirada o'tkazgan muzokaralari nihoyasida prezidentlarning qo'shma bayonoti, O'zbekiston-Tojikiston davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risida shartnoma, fuqarolarning o'zaro qatnovi to'g'risidagi bitim, shuningdek turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 hujjat imzolangani aytilmoqda. Rossiyada ishlashni rejalashtirayotgan o'zbekistonliklar uchun bepul o'qitiladigan rus tili va kasblar bo'yicha tayyorlov kurslari tashkil etiladi. Prezident qarori asosida ochiladigan bunday kurslar Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi tasarrufida bo'lgan kasb hunar kollejlari hamda tayyorlov markazlari huzurida tashkil qilinadi va 2021-yilning 1-yanvariga qadar soliq imtiyozlariga ega bo'ladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2018-yilda Rossiyaga O'zbekistondan hukumat tizimlari orqali 50 ming nafardan ko'proq ishchini yubordi. Rejalashtirilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan may oyida uchrashishga rozilik bildirdi. Bu haqda 8 mart kuni Vashingtonda prezident Tramp bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng Janubiy Koreya prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Chung Yu-yun ma'lum qildi. Uchrashuvda Koreya yarim orolini yadroviy qurollardan xoli hududga aylantirish masalasining muhokama qilinishi kutilmoqda. Menimcha, bu shu paytga qadar Kim Chen Inning muzokaralar boshlash uchun kuchli istagi borligini ko'rsatuvchi eng ochiq mujdadir. U o'z pozitsiyasini ancha dramatik tarzda o'zgartirdi. Ochig'i bundan biz biroz hayratga ham tushdik, dedi bu yangilikni sharhlagan AQSh davlat kotibi Rex Tillerson. Hozircha may oyida bo'lishi kutilayotgan bu uchrashuvning aynan qayerda bo'lib o'tishi e'lon qilinmadi. Britaniya politsiyasi sobiq josus Sergey Skripal nerv gazidan zaharlanganidan so'ng u bilan aloqada bo'lgan 21 nafar politsiyachi jiddiy tibbiy ko'rikdan o'tishga majbur bo'lganini bildirdi. Rossiya razvedka bosh boshqarmasi sobiq polkovnigi 66 yashar Skripal va uning 33 yashar qizi 4 mart kuni Solsberi savdo markazi oldida behush topilgan edi. Politsiya ularning nerv gazi vositasida zaharlanganini bildirdi. 6 mart kuni tashqi ishlar vaziri Boris Jonson Britaniya parlamentida qilgan chiqishida Sergey Skripalning zaharlanishiga Moskva aloqadorligi aniqlansa, London qat'iy javob berishga tayyor deya bayonot bergan edi. The New York Times gazetasining yozishicha sobiq prezidenti Barak Obama Netflix kompaniyasi bilan o'z mualliflik shousini boshlash bo'yicha muzokara olib bormoqda. Bu jarayonga yaqin manbalarning gazetaga aytishicha Netflix Barak va Michelle Obamaga streaming platformasidagi shou uchun kattagina pul to'lashga roziligini bildirgan. Hozircha kontrakt narxi va shou formati jamoatchilikdan sir tutilmoqda. Aytilishicha, Obamalar o'z shousidan joriy prezident Donald Trampni tanqid qilish maqsadida foydalanmaydi, uni jamoatchilikka ilhom beradi degan tarixiy voqealarga bag'ishlashni rejalamoqda. Netflixdan tashqari Apple va Amazon kompaniyalari ham Obamalar bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Prezident Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Imomali Rahmonning taklifiga binoan 9-mart kuni davlat tashrifi bilan Dushanbega keldi. Dushanbe aeroportida Shavkat Mirziyoyevni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon kutib oldi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Bugun erta tongdan do'st va yaqin qo'shni o'zbek xalqi hamda O'zbekiston davlat boshlig'iga bo'lgan ehtirom nishonasi o'laroq oliy maqom mehmoni 15 mingdan iborat mamlakat aholisi, poytaxtliklar va yoshlari o'smirlar vakillari kutib olishdi. Bu Shavkat Mirziyoyevning prezident etib saylanganidan buyon Tojikistonga ilk tashrifi hisoblanadi. Dushanbeda oliy maqom mehmon sharafiga 21 marta to'pdan o'q otildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Imomali Rahmon bilan muloqot chog'ida mazkur tashrifni tarixiy deya baholadi. Dushanbe ko'chalarida o'tayotgan paytda tojik vatandoshlari ko'zlarida O'zbekiston bilan munosabatlarni yanada yaxshilanish istagini ehsosladim. Biz Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi barcha muammolarni muhokama qilib, ularni yechim yo'lini topishga harakat qilamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Muzokaralar yakuni bo'yicha prezidentlarning qo'shma bayonoti, O'zbekiston-Tojikiston davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risidagi shartnoma, fuqarolarning o'zaro qatnovi to'g'risidagi bitim, shuningdek turli sohalardagi hamkorliklarni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 hujjat imzolandi. Jumladan fuqarolar bordi keldisi uchun 30 kungacha vizasiz tartib joriy etildi. Shavkat Mirziyoyevning matbuot anjumanida aytishicha, tomonlar ikki davlat o'rtasidagi viza tartibini butunlay bekor qilish borasida muzokara qilmoqda. Shuningdek, prezident Mirziyoyev O'zbekiston Tojikistonning energetika sohasida, jumladan Rog'un GESi qurilishida ishtirok etishini aytdi. Tashrif doirasida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi davlat chegarasini chizig'ini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish bo'yicha ham shartnoma imzolandi. Muzokaralarda savdo-iqtisodiy hamkorliklarni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zaro tovar ayirboshlash hajmi o'tgan yili 240 million dollarni tashkil etgani qayd etildi. Bu raqam 2015 yilda 12 million dollar edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tovar ayirboshlashni ko'paytirish va uning hajmini yaqin yillarda 500 million dollarga yetkazish uchun hali ishga solinmagan ulkan salohiyat mavjudligini ta'kidladi. Imomali Rahmon bo'lsa, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini 1 milliard dollarga yetkazish imkoni borligini aytdi. Prezident Rahmonning ta'kidlashicha, O'zbekiston prezidentining Tojikistonga tashrifi jarayonida ikki davlat o'rtasidagi barcha muammolar hal bo'lgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev prezident Imomali Rahmonni o'zi uchun qulay vaqtda O'zbekistonga davlat tashrifi bilan kelishini taklif etdi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyevning 2017 yil 16 avgust kungi farmonida 2019 yilning 1 yanvaridan xorijga chiqish stikerini bekor qilish topshirilganida, 2018 yilning mart oyiga kelib chiqish vizasining o'zbekistonliklar qo'lidagi joriy pasport yangisiga almashtirmaguncha saqlanib qolishi ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Prezidentning bu farmoni o'zi va oilasi hayoti xorij davlatlaridagi mehnat muhojiratiga bog'liq bo'lgan millionlab o'zbekistonlik tomonidan Mirziyoyev islohotlarining eng muhimlaridan biri sifatida olqish bilan qarshi olinganida. Ko'pchilik bu farmonni 2019 yilning 1 yanvaridan so'ng amaldagi biometrik pasport bilan O'zbekistonga borib, chiqish vizasi so'ralmagan holda qaytib chiqishga beriladigan huquqiy asos sifatida qabul qilganida. Ammo Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Badriddin Shorisqiyev bayonoti bunday umidlarning asossiz ekanini ko'rsatdi. 8 mart kuni Kun.uz nashri e'lon qilgan suhbatda Rizqiyev 2019 yil 1 yanvar kuni xorijga chiqmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar biometrik pasportlarida muddati o'tmagan stikerlari bo'lsa ham xorijga chiqishlari mumkin dedi. 8 mart kuni Ozodlikka bu bayonotni tushuntirgan migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish tizimi rasmiylari 2019 yilning 1 yanvaridan so'ng ham to yangi joriy etilishi kutilayotgan maxsus xorijga chiqish pasporti olmagunga qadar joriy biometrik pasport egalari O'zbekistondan chiqish uchun 2 yillik chiqish vizasi olishlari shart ekanini aytdi. 2019 yilda ham stiker berish davom ettiriladi. Agar siz O'zbekistonlik bo'lib xorijda yashasangiz va qo'lingizda O'zbekistonning yangi biometrik pasporti bo'lsa, 2019 yilning istalgan vaqtida kelib stikerni yangilab olishingiz mumkin. Hozircha bizda stiker berish to'xtatilishi haqida hech qanday ko'rsatma yo'q, dedi Xalqaro Xotin-qizlar bayrami kuni navbatchilik qilayotgan Toshkentdagi pasport stollaridan biri xodimi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish tizimining poytaxtdagi yana bir rasmiysiga ko'ra, 2019 yilning yanvaridan boshlanadigan yangi xorijiy pasport berish jarayoni kamida 3 yil davom etadi va bu davr ichida amaldagi biometrik pasportga stiker yopishtirish amaliyoti saqlanib qoladi. Xorijiy pasport berish prezidentimizning o'tgan yilgi 51-56 sonli farmonida belgilangan muddatda boshlanishi kutilyapti. Biroq qo'lingizda 2011 yil namunasidagi yangi biometrik pasport bo'lsa, siz xorijiy pasport olmasdan ham eski pasportga stiker yopishtirish orqali chet elga sayohat qilishingiz mumkin. Balki xorijiy pasport bilan bog'liq farmon yangilanishi mumkin. Chunki rahbariyatning hisob-kitobicha chet elga chiquvchilarni xorijiy pasport bilan ta'minlashga 3 yil kamlik qiladi, dedi Toshkentdagi pasport stollaridan birining xodimi. O'zbekiston o'z fuqarolarining xorijga chiqishi uchun maxsus viza talab qiladigan dunyodagi 2 davlatdan biri bo'lib qolmoqda. Bu ro'yxatdagi 2-chi davlat Shimoliy Koreyadir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoning Qizilq tumanidagi Baliqxonaga qarashli ko'lda 7 mart kuni yangi tug'ilgan chaqaloqning jonsiz jasadi topildi. Buning ortidan tuman kollejlaridagi o'quvchi qizlarni ginekologik tekshiruvdan o'tkazish boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyat ichki ishlar tizimi mulozimining Ozodlikka bildirishicha, bu tadbir yangi tuqqan bolani tashlab ketgan ayolni aniqlash maqsadida o'tkazilmoqda. Kollej o'quvchilari tekshirilayotganini tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi ham tasdiqlar ekan. Bu ishga militsiya, tuman sog'liqni saqlash, xalq ta'limi bo'limlari, mahalla faollari hamda kollej rahbarlari jalb etilganini aytdi.
Tekshirilyapti, kollej o'quvchilari ham tekshirilyapti hozir. Nimalar ham tekshirilyapti, hammasi.
Kollej o'quvchilarini qanaqa tekshirishyapti?
Tibbiy ko'rikdan o'tkazyapti, mana shunday tartibda ko'ryapti. Patronaj hamshiralar hamkorlikda mahalla maslahatchisi, uchastkavoy, profilaktik inspektorlar hammasi birgalikda tekshirishyapti.
7 mart kuni Qizilq tumanining yangi kent mahallasi hududidagi ko'lga baliq ovlashga borgan bolalar yangi tug'ilgan chaqaloq jasadini topib olishgan edi. Bu haqda voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor bo'lgan qizilqlik mulozim Ozodlikka ma'lum qilgan. Aytilishicha, hozirda militsiya bolasini tashlab ketgan onani qidirmoqda. Qidiruv doirasida militsiya xodimlari tuman xotin-qizlar qo'mitasi va sog'liqni saqlash bo'limi bilan birgalikda tumandagi 4 kollejda o'quvchi qizlarni ginekologik tekshiruvdan o'tkazmoqda. Tergov doirasida tug'ruqxonalarda ishlaydigan va ishlamaydigan doyalar ham birma-bir so'roq qilinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan qizilqlik kollej o'quvchilaridan biri qizlar uchun tekshiruvning majburiyligidan shikoyat qildi. Qizlarni birma-bir tekshiryapti. Bugun pedagogika kolleji qizlarni tekshirarkan tuman tibbiyot birlashmasida birma-bir tekshiradi. Majburiy deyishyapti. Menga qolsa u yerga bormas edim, deya bildirdi Qizilq tumanining qishloq Azon mahallasida yashovchi kollej o'quvchilaridan biri. Ayni paytda bu tekshiruvlarning ota-onalar roziligisiz majburiy militsiya nazorati ostida o'tkazilayotgani haqida ham xabarlar bor. O'zbekistonda o'quvchi qizlar orasida erta jinsiy hayotni boshlaganlarni aniqlash maqsadida bunday ginekologik tekshiruvlar bundan oldin ham o'tkazilgan. Tadbir davomida bokiraligini yo'qotgan va homilador qizlar aniqlanib, ularning ota-onalari bilan suhbatlar o'tkazilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21'dan 22 geçe 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr kısa tolqınlarda tinglashingiz mümkün.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onada yana bir bola, 2 yoshlik go'dak bedarak yo'qoldi. Jizzaxda shifokor va o'qituvchilar majburiy hashardan shikoyat qildi. Xorijga ishga ketayotganlarga bilet uchun foizsiz kredit beriladi. Qama-qamalarni Mirziyoyev illyustratsiyasi deb atash mumkinmi?
Endi Mirziyoyev illyustratsiyasi deb aytmagan bo'lardim. Prezident Mirziyoyev buni tozalash deb atashi mumkin o'zi.
Bu borada qurultoyda bahs-munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq bosh prokurorning o'g'li qidiruvga berildi, kuyovi hibsga olindi. Mirag'lan Mirzayevning qochishga uringan o'g'li esa aeroportda ushlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisher Qodirov ichki ishlar vazirligi tarafidan 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berildi. Vazirlik tomonidan qidiruvga berilganlar ro'yxatiga kiritilgan sobiq bosh prokurorning 39 yashar o'g'li Qodirov Alisherbek Rashidovich Jinoyat kodeksining 165-168 moddalari bo'yicha jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan mulozim 6-mart kuni odillik bilan suhbatda Alisher Qodirovning otasi hibsga olinishidan 10 kuncha oldin Moskvaga qochib ketganini bildirdi. Mulozimga ko'ra, Rashidjon Qodirov ustidan ochilgan jinoyat ishini olib borayotgan tergovchilar qochuvdagi Alisher Qodirov bilan WhatsApp tarmog'i vositasida muzokara olib bormoqda. Bu muzokaralar natijasida Alisher Qodirov otasi o'g'irlagan deya da'vo arizasida ko'rsatilgan 500 000 dollarning 20 million dollarlik qismini Infinbank orqali davlatga qaytargan. Ozodlikka Alisher Qodirovning qayerga qochgani haqida bir-biriga zid turli ma'lumotlar kelmoqda. Alisher Qodirov Moskvada Yevropa ittifoqi vizasini olishga harakat qilyapti, u eplasa Buyuk Britaniya boshpana olmoqchi, dedi shaxs sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik tadbirkor. Ayni paytda 6-mart kuni ozodlik tasarrufiga kelib tushgan maktubda Alisher Qodirovning Shvetsiyaning Tsyurik shahrida Pfingvelstrasse ko'chasi 98 uyda bekingani iddao qilinadi. Ozodlikka yuborilgan hujjatlarga ko'ra Tsyurikdagi 2 qavatli hashamatli kvartirada Qodirovlar oilasi pulini yuvganlikda ayblanayotgan Infinbank egasi Farhod Mamajonovga tegishli. O'zbekistonlik tadbirkor ozodlikka Farhod Mamajonovga oid bank hisobi, soliq deklaratsiyasi va boshqa moliyaviy hujjatlar to'plamini ham taqdim qildi. Farhod Mamajonovga berilgan moliyaviy hujjat tepasida uning Tsyurikdagi kvartirasini adresi yozilgan. O'zbekiston bank tizimida ishlovchi mulozim 5-mart kuni ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Infinbank egasi 43 yashar Farhod Mamajonov, laqabi Qop, ya'ni qop tikib boyigani uchun Qop laqabini olgan. Sobiq prokuror Rashidjon Qodirov pulini yuvganlikda gumonlanayotganini bildirgan edi. Qozog'istonlik tadbirkor iddaosiga ko'ra, Mamajonov sobiq prokuror Qodirov pullarini Dubay va Riga banklari orqali yuvib, Shvetsiyaga o'tkazishda gumonlanib ushlangan va hozirda Ichki ishlar vazirligi yer to'lasida so'roqqa tutilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sobiq bosh prokurorning 2 nikohidan jami 5 ta bolasi bor va ularning 4 tasi qiz farzanddir. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasining sobiq amaldori 6-mart kuni Rashidjon Qodirov kuyovlaridan biri, qo'mitaning bojxona nazoratini tashkil etish bosh boshqarmasi boshlig'i Oybek Zayniddinov ushlanganini xabar qildi. Bu mulozimga ko'ra, Zayniddinov qaynotasi ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida ushlangan va so'roq qilinmoqda. Bu xabarni Rashidjon Qodirovichga bevosita aloqador Ichki ishlar vazirligi mulozimi ham tasdiqladi. Davlat Bojxona qo'mitasi ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar bo'limi vakili Oybek Zayniddinovning hibsga olganini inkor qilmadi. Oybek Zayniddinovich 5 va 6-mart kunlarida ish joyida mavjud emas, dedi qo'mita matbuot vakili. Bojxona qo'mitasining huquqiy boshqarmasi boshlig'i Abdug'afur Qurbonov ozodlik bilan 6-mart kungi suhbatda Oybek Zayniddinovning ushlangan-ushlanmagan haqidagi savolga sukut bilan javob qaytardi. Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i 23 fevral kuni ushlanib so'roq qilingan 42 yashar Abdurashid Mirzayev, ya'ni Toshkent shahar prokurori sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning o'g'li 6-mart kuni oilasini olib Moskvaga qochib ketayotganda Ichki ishlar vazirligi xodimlari tarafidan qo'lga olindi. Abdurashid Mirzayevning 6-mart kuni Toshkent aeroportida Moskvaga uchayotgan samolyotga chiqish oldidan ushlangani aks etgan fotografiya ham ozodlikdan mavjud. Mirzayevni Toshkent aeroportida kunni birinchi yarmida qo'lga olgan guruhga yaqin zobitning ozodlikka xabar berishicha, Mirzayev aeroport xavfsizlik tizimida ishlaydigan eski tanishlari ko'magida Moskvaga uchayotgan samolyot bortiga chiqayotgan paytda qo'lga olinib, transport prokuraturasi tergov izolyatoriga olib ketilgan. Avvalroq huquq tizimi mulozimlari Abdurashid Mirzayevning Jinoyat kodeksining 205 moddasi va 210 moddasi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinayotganini bildirgan edi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq birinchi o'rinbosari, adliya katta maslahatchisi 68 yashar Mirag'lan Mirzayev antibiotik laqabli va oila a'zolari ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik 1 mart kuni xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
1 apreldan xorijga ishga ketayotgan o'zbekistonliklarga bilet olish uchun foizsiz kredit beriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun respublika tashqarisiga transportda chiqish vaqtida xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Xorij asosan Rossiyaga temir yo'l va samolyot biletlarining qimmatligidan kelib chiqib, 1 apreldan boshlab O'zbekiston temir yo'llari va O'zbekiston havo yo'llari shirkatlari vaqtinchalik ishlashga ketayotgan vatandoshlarga platskart va umumiy vagonlarga temiryo'l chiptalari hamda iqtisodiy klass aviachiptalar narxlariga 20%gacha chegirma taqdim etadi. Ayni paytda mehnat muhojiratiga ketayotgan har bir fuqaroga temiryo'l va aviachipta xarid qilish xarajatlarini qisman qoplash uchun bir yilda bir marta 300 ming so'm miqdorda beg'araz to'lov ajratiladi. Bunday to'lovni berishga vakolatlantirilgan Aloqabank davlat byudjeti va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasidan 100 milliard so'm beriladi, deyiladi prezident qaroriga berilgan rasmiy sharhda. Ozodlik aynan beg'araz to'lov masalasiga oydinlik kiritish uchun Aloqa banki bosh idorasiga bog'landi. Bankning o'zini tanishtirmagan xodimi qarordan xabari borligi, ammo uning ijrosi bo'yicha Markaziy bankdan yo'riqnoma kutilayotganini aytdi. Ammo uning aniqlik kiritishicha, beg'araz to'lov deyilganda foizsiz kredit nazarda tutilmoqda. Boshqa tafsilotlar esa bank xodimiga ko'ra yo'riqnomalar kelib tushgach ma'lum bo'ladi. Ayni paytda Adliya vazirligi ushbu qarorga berilgan video sharhni e'lon qildi.
Endilikda ushbu fuqarolar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bazasida ro'yxatdan o'tishadigan bo'ladi. Bu fuqarolarga nima beradi? Bazada ro'yxatdan o'tgan fuqarolar maxsus kassalar orqali temir yo'l va avia biletlar 20% chegirmalar orqali olinishi imkoniyatiga ega bo'ladi. 2018-2019 yillarda sotib olingan biletlar uchun xarajatlar qismi 300 ming so'm miqdorida qoplanadi. Mamlakatimizning Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Koreyada konsullik muassasalari vaqtinchalik ishlash uchun fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini sug'urta qilish bo'yicha ham bir qator choralar ko'rilmoqda,
deyiladi Adliya vazirligi video sharhida. Shu yilning 25 fevral kuni Sputnik nashrining O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Zokir Umarovga tayanib tez orada mehnat muhojirlarini O'zbekistondan Rossiyaga tashuvchi avtobus qatnovi yo'lga qo'yilishini xabar qilgan edi. Sputnik nashriga gapirgan mehnat vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha Buxoro viloyatidan Rossiyaga muntazam avtobus qatnovi, shuningdek Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnovchi yangi poyezd reyslarini ochish va poyezdlarga qo'shimcha vagonlar ulash masalasi ko'rilmoqda. Shu yilning 18 yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'lgach, O'zbekiston hukumati muhojirlar qatnovi bilan bog'liq qator chora-tadbirlarni belgiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda bu davlatdagi jami migrantlarning 10% yoki 1 millionga yaqinini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. O'zbekistonliklarga Rossiyada ishlash uchun berilgan jami ruxsatnoma patentning yarmi rasmiylashtirilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri militsiyasi 7 mart kuni bedarak yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomanjonovni qidirmoqda. Quvasoy ichki ishlar bo'limi yo'qolgan bolani ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bolasi yo'qolgan Ulug'bek Nomanjonovning qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 7 mart kuni kechqurun bolaning onasi katta farzandlari bilan baliq yegani restoranga otlanar ekan, 2 yoshli Muhammad Sodiqni darvoza oldida qo'yib kiyingani ketganini aytadi.
Baliq yegan ketyapti, ona bolachani darvozaxonada tashlab turib, 3 ta qizi bilan kiyingani kirib ketyapti. Ashaqa holat bo'lyapti deb tushuntiryapti qo'ni qo'shnisiga ham, nimaga? Bolacha darvozaxonadan yo'qolgan deyapti. U kichkina endi lato ko'tardi, suvda oqqanmikin degan, suvni to'xtatishgan, suvda umuman oqmagan. O'sha momentdan uzi ona aytganki, bolamni o'g'irlashdi, yo'q bolam deyapti.
Endi atrofda yo'l bormi, mashina bormi, yo'l o'tadimi, eshikni oldidan nima o'tadi?
Mahallasi endi mahallada,
mahalla.
Oraliq ko'chadan Quvasoyni bainistasiga o'tish yo'li bor. Oraliq ko'chadan kimdirlar erangani o'tishi mumkin xolos, lekin anaqa mahalla ham tiriq-tiriqdan anaqa chuqur-chuqurlangan, anaqa ja mashina vang'illab urib netib ham yo'q qilib yuboradigan darajada emasda. O'g'irlangan deyilyapti endi ota-onalari, o'shani deyaptida, bolam yo'q deyapti.
Quvasoy ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri ozodlikka yo'qolgan bolaning uydan 50 km radiusdagi har bir kvadrat metr joyi tekshirilayotganini bildirdi. Farg'onada o'tgan oy 5 yoshar qizning o'lik holda topilgani haqidagi xabarlardan viloyat ahli jumbushga kelgan edi. Oltiariq tumanidagi bu voqea viloyatda bola o'g'rilari paydo bo'lgan haqidagi gap-so'zlar uchishiga sabab bo'lgandi. Quvasoyda 2 yoshli bolaning yo'qolib qolishi esa bu farazlarni yana ham kuchaytirdi, deydi ozodlik gaplashgan quvasoylik ayol.
Bola o'g'risi paydo bo'lgan bo'lsa, Oltiariqdagi bitta voqea bu ikkinchi voqea. Prosta odamlar ko'zi ham ochilarmikin deyapman. Bolani qarovsiz tashlamasmikin bir daqiqaga bo'lsa ham. Ona beparvolik qilyapti. Hozir hammani achchig'i kelyapti. Ona beparvolik qilyapti. Lekin bola o'g'irlangan deyapti. Kimdir aytyaptiki, 3-4 kun oldin mahallada xotinlar o'tirishida ham mahallamizda begona odamlar o'ralab qopdi deyapti. Men o'sha deyotgan odamga ham qiziqyapman. U qaysi ma'noda u gapni gapiryapti? Qanday bu narsani olib chiqib gapiryapti? Nima maqsadda gapiryapti? Shunga ham qiziqyapman. Prosta mana bolani ogohlikni berib kelyapti-ku shu narsa biz.
Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi rasmiysi Muhammad Sodiqning yo'qolishi Quvasoyda bola yo'qolishi bilan bog'liq yagona holat ekanini aytib, ortiqcha vahimalarga hojat yo'qligini ta'kidladi. Bolalarning yo'qolib qolgan haqidagi xabarlar ayni paytda Farg'onada ko'plab ota-onalarni hushyor torttirgan. Fevral oyida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 5 yoshli Kibriyoxon ismli qizcha o'g'irlangan, keyinchalik uning jonsiz jasadi u boradigan bog'chadan 8 km naridagi Oqbo'yra qishlog'idan topilgan edi. Hozircha bu voqea yuzasidan borayotgan tergov tugamagani iddiosi bilan ichki ishlar tizimi rasmiylari jamoatchilikka uning tafsilotlarini e'lon qilgani yo'q.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, tuman shifokorlari, o'qituvchilar va umuman byudjet tizimi xodimlari majburiy obodonlashtirish ishlariga jalb etilishidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan yozmoqdaman. Tumanimizda aqlga sig'mas holatlar ro'y bermoqda. Majburiy obodonlashtirish ishlariga shifokorlar, o'qituvchilar, umuman byudjet tizimi xodimlari jalb etilgan. Hashar obodonlashtirish ishlari ketayotgan mahallalarda bechora o'qituvchilar ko'cha ishlari qolib, odamlarning uy yumushlarini ham qilib berishga majbur bo'lmoqda. Majburiy hasharga ko'nmagan xodimlar ishdan ketadi. Hokimlik, ichki ishlar, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash idoralari rahbarlari nazorat qilib turibdi. Deydi tinglovchi. Ozodlikka murojaat qilgan yana bir tinglovchi Toshkent shahri Yunusobod tuman hokimiyatidagi tartibsizliklarni tilga olib, hokimlik ishidan norozi bo'layotganini aytdi. Maktubni hozir tinglang. Toshkent shahri Yunusobod tumani hokimligidagi tartibsizliklar haqida yozmoqchiman. Yangi qurilgan uyimga egalik huquqini olishni so'rab hokimlikka ariza bergandim. Qabulxonadagi qiz 30-40 kunda javob olasiz degan edi. Ammo 40 kundan oshdi hamki javobi yo'q. Ariza topshirish ham oson kechmadi. Ariza namunasini osib qo'yishibdi, ammo yozishga stol yo'q. Yozishga sharoit qilib qo'ysanglar bo'lmaydimi desam, bunga majbur emasmiz, kerak bo'lsa uyda yozib keling deyishdi. Hokim yoki yordamchilariga uchrashib vaziyatni tushuntiray desam, ular soat 10 da ham ish joyida yo'q edi. Bitta arizani ko'rib chiqish uchun 40 kun ketadimi? Yunusobod hokimligidan arizalarni ko'rib chiqish muddatini qisqartirish, aholiga xizmat ko'rsatish darajasini yaxshilashni so'rab qolaman, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.